μήνυμα θα μας σώσει. Δεν μας σώζει τίποτε άλλο. Μας σώζει ενώ σε μια πιο ευρεία σημασία της λέξης, θα μας σώσει ενώ θα μας βοηθήσει να αυξηθούμε. Δεν θα αυξηθούμε διαφορετικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Alright. Λοιπόν, η αγάπη του Χριστού, η αγάπη του Θεού είναι το μήνυμα μου σήμερα, η αγάπη του Θεού. Αμήν. Πολλοί χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν την αγάπη του Θεού. Εντάξει, και τι εννοώ δεν την καταλαβαίνουν? Νομίζω ότι ούτε ποτέ θα τα καταφέρουν να την καταλάβουν, διότι δεν χωράει μέσα σε ανθρώπινο μυαλό, δεν είναι κάτι το λογικό. Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει με τη λογική την αγάπη. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε την αγάπη με τη λογική. Εμείς την έχουμε φτιάξει λογική την αγάπη. Δηλαδή, αν μη αγαπάς παίρνει λουλούδια, ας πούμε, και το κάνουμε πιο πρακτικό για να το καταλάβουμε. Αν μου πάρει λουλούδια, λέει μια γυναίκα ο άντρας της, βγάζει το συμπέρασμα ότι μη αγαπάς, ας πούμε. Λέω έναν απλό, απλοϊκό, πολύ απλό επιφανειακό παράδειγμα. Αν μου παίρνει λουλούδια κάθε εβδομάδα, σημαίνει ότι με αγαπάει. Και μέσα στο μυαλό το ανθρώπινο γίνεται πιο πρακτικό, γιατί εκφράζεται, έρχονται τα λουλούδια, η κίνηση, και μέσα στο μυαλό καταλαβαίνει, κατανοεί δίθεν ότι την αγαπά. Αλλά την αγάπη του Θεού δεν είναι ένα μπουκέτο με λουλούδια που μπορείς να το εξηγήσεις. Είναι κάτι πολύ περισσότερο που ξεπερνά τη λογική μας. Αμήν. Ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε που συγχώρεσε και εξέχασε όλες μας τις αμαρτίες. Όλες. Και αυτό θέλω να τονιστεί και να ξανατονιστεί και να ξανατονιστεί και να ξανατονιστεί, όσα προβλήματα και αν προκαλεί. Γιατί πολλοί από εμάς είπαμε, και εγώ στην πορεία μου φοβήθηκα αυτόν τον κήρυγμα, υπό την έννοια ότι όταν πω στους ανθρώπους ότι ο Θεός συγχώρεσε όλες μας τις αμαρτίες, και αυτές που κάναμε και αυτές που θα κάνουμε, σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε έναν πονηρό, την κοτοπονηριά του Έλληνα, θα πει ότι αφού τις συγχώρεσε, άρα είμαι ελεύθερος να μαρτάνω. Και για να μην του δώσουμε αυτήν την πονηριά ή αυτήν την έννοια, ή ξέρω να το ρισκάρουμε, να μην του το πούμε, να τον κρατούμε. Και αν τον κρατούμε, σημαίνει ότι δεν θα πάμε να χαθούμε στην αμαρτία. Για προφύλαξη το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε ένα άλλο μήνυμα όμως. Με βάση τη λογική μας. Ο Θεός ξεχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας. Και τις ξέχασε όλες. Μα ο άντρας μου τη θυμάται την αμαρτία μου. Πρόβλημα δικό ήταν τη θυμάται. Η γυναίκα μου θυμάται την αμαρτία μου. Πρόβλημα, έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Αν θυμάται την αμαρτία. Κάτι έπαθε η καρέκλα μου. Πάρτε, γιατί είναι η δεύτερη καρέκλα που θα σπάσω σήμερα. Αυτή την εβδομάδα. Εκείνο το στούλ. Δεν μπορώ να μετακινηθώ από αυτό το πράγμα εδώ γι' αυτό. Sorry, παιδιά. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Όλες τις αμαρτίες τις ξέχασε. Ακούστε με, επειδή έχω κάνει, συγγνώμη Λόης που θα το πω, έχω κάνει πολλούς καυγάδες με τη Λόης, και στους καυγάδες μας πάνω πολλές φορές θυμούμαστε το παρελθόν σαν ζευγάρι. Α, εσύ τότε μου είπες και τώρα. Με άλλα λόγια, θυμήθηκα πολλές φορές παλιά λάθη της Λόης, όπως και η Λόης θυμήθηκε πολλά λάθη δικά μου. Σε καυγάν, ας πούμε, του 2009, θυμήθηκε πράγματα του 2008. Μπορεί να θυμάται και μπορεί να θυμάμαι, γιατί πληγωθήκαμε. Αλλά ο Θεός
ξέχασε. Αμήν, αμήν.
Εφόσον ο Θεός τα ξέχασε, αυτό πρέπει να μας δώσει εμάς το μήνυμα να μάθουμε να ξεχνάμε τα λάθη που διέπραξαν οι άλλοι σε εμάς. Hello. Γιατί ακούστε με, παιδιά, δεν υπάρχει νόημα ο Θεός να έχει ξεχάσει τις αμαρτίες και να πει εγώ δεν ξέχασα, αλλά εσείς θυμάστε τις. Δεν υπάρχει συνοχή στο μήνυμα αυτό. Κάπου χάνει. Εάν ο Θεός σου λέει εγώ ξέχασα τις αμαρτίες μου, αλλά η ζωή δικαιούται να τις θυμάστε και στο Σταύρο, τότε δεν υπάρχει νόημα στο μήνυμα του Χριστού. Ο Χριστός ό,τι ξέχασε το έκανε για να μας βοηθήσει και εμάς μετά να ξεχνούμε για τους υπόλοιπους. Hello. Είστε εδώ. Η χάρη που έκανε σε εμάς ήταν δική του πρωτοβουλία, και τι εννοώ, δεν έκανε χάρη πάνω μας διότι μας είδε να μετανοούμε. Η χάρη δεν ήρθε γιατί μετανόησες. Η χάρη έγινε πριν μετανοήσεις. Η χάρη έγινε πριν να γεννηθείς. Με ακούτε σήμερα? Για να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως είπα την Κυριακή, και εκεί πάλι την Κυριακή είπα κάτι που ένιωσα μέσα μου ότι υπήρξε αντίσταση, ότι δεν λέω στο Θεό την αμαρτία μου γιατί θέλω να με συγχωρέσει. Με συγχώρεσε. Τη λέω την αμαρτία μου γιατί θέλω, νιώθω έτσι, θέλω ρε παιδί μου να τα πω κάπου. Και ο Χριστός μου, ο Θεός μου, δεν πάω στο Θεό σαν αμαρτωλός. Κύριε, έκανα αυτό το πράγμα, είμαι διάφανος. Δεν θέλω να νομίζω ότι δεν το, ας πούμε, ξέρει ο Θεός με λέει, αλλά εγώ ο ίδιος σαν άνθρωπος θέλω να του πω ότι έκανα αυτό το πράγμα, Κύριε, ας πούμε. Ξέρω ότι με συγχώρεσε, αλλά δεν έχουμε για συγχώρεση, Κύριε, και το νιώθω και το εννοώ αυτό. Δεν έχουμε για συγχώρεση, είμαι συγχωρεμένος ήδη. Δεν έχουμε γιατί έχω σχέση μαζί σου. Αμήν. Με ακούτε? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο όλοι μας γεννιόμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε γεννημένοι μες στην αμαρτία. Εντάξει, προσέξτε. Με τη θυσία όμως του Χριστού, για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι μας, από τους νέους μέχρι τους γέρους, με τη θυσία όμως του Χριστού μας δίνεται η δυνατότητα να αναγεννηθούμε και με αυτόν τον τρόπο να ξαναταχτοποιήσουμε, να ξανααποκτήσουμε σωστή θέση προς τον Θεό. Η θέση μας προς τον Θεό πριν την αγέννησή μας δεν είναι σωστή. Προσέξτε, γιατί είπαμε, τι σημαίνει θέση. Θέση έχει να κάνει σε σχέση με κάτι άλλο. Δηλαδή, πού τοποθετείσαι, λέμε. Τοποθετείσαι, ακούς μια άποψη και μετά σε ρωτά ο δημοσιογράφος, πώς τοποθετείστε, Κύριε, πάνω σε αυτήν την άποψη. Και παίρνεις θέση ενώπιον της άποψης, ενώπιον του ανθρώπου, ενώπιον μιας ιδεολογίας, παίρνεις μια θέση. Μπροστά στο Θεό, λοιπόν, δεν ήμασταν τοποθετημένοι σωστά. Τώρα όμως με την αναγέννηση ξανααποκτούμε σωστή θέση. Υπάρχει σωστή και λαθασμένη θέση. Και η αναγέννηση είναι απαραίτητη για να φτιάξουμε τη ζωή μας σωστά από την αρχή. Η αναγέννηση δεν είναι κάτι άλλο, παιδιά, εκτός από αυτό που σας λέω. Η αναγέννηση είναι το έναυσμα, η αρχή, η εκκίνηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή μετά την αναγέννηση, μην νομίζετε αναγεννήθηκα όλα τέλειωσαν. Όχι, αναγεννιέσαι και είναι απαραίτητο για να είναι σαν εισαγωγικές εξετάσεις. Μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο του Θεού, αλλά επειδή εισάχθηκες, επειδή έδωσες τις πανελλήνιες και πέρασες, δεν σημαίνει ότι είσαι και γιατρός αν πέρασες την ιατρική στολή. Σημαίνει ότι μπήκα, πέρασα, πήρα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω, αλλά έχω και 5 χρόνια μπροστά μου για να πάρω το δίπλωμα της ιατρικής. Πρέπει να μάθω αν είμαι χειρούργος, να κόβω, να κάνω, να ράνω. Πρέπει να μάθω ανατομία. Πρέπει να μάθω φυσιολογία, ανατομία. Ξέρω εγώ, πρέπει να μάθω όλα αυτά τα μαθήματα που πρέπει να μάθει ένας γιατρός για να μπορεί στο τέλος να καταλήξει να γίνει γιατρός και στο τέλος να πάρει και την ειδίκευση σαν χειρούργος, σαν γυναικολόγος, σαν παιδίατρος. Αλλά οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι η αναγέννηση. Που δεν χρειάζεται βέβαια η αναγέννηση δεν είναι εξετάσεις για μας, αλλά είναι η είσοδος μας. Για να φτιάξουμε τη σχέση μας. Γιατί όταν αναγεννηθείς δεν είναι όλα φτιαγμένα μες στη ψυχή σου. Το πνεύμα σου είναι σωστό, αλλά μπορεί κάποιος να αναγεννηθεί και ακόμα να καπνίζει, κανένα να έχει πάθει, να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς. Και εμείς οι αναγεννημένοι δεν σημαίνει ότι είμαστε αναμάρτητοι. Hello! Είστε εδώ. Και αυτά πρέπει να τα εξηγούμε συνέχεια στον κόσμο μας. Να μην ξεφεύγουμε από αυτό το μήνυμα. Β' Κορινθίους 5:21, κλασσικών εδάφιων κλειδίν, επειδή εκείνον των Χριστών που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία. Φανταστείτε, ο Χριστός έγινε ο ίδιος αμαρτία. Έγινε αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς όπως ο Χριστός τον έκανε αμαρτία, εμάς μας έκανε τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην ακούτε. Τι εννοούμε, τι έγινε πάνω στο Σταυρό? Το πρώτο πράγμα που έγινε πάνω στο Σταυρό, θα πείτε στα μέλη σας, είναι μια ανταλλαγή. Τι ανταλλαγή? Ο Χριστός πήρε την αμαρτία μου και μου έδωσε τη δικαιοσύνη του. Είναι, ας πούμε, ότι λέω τώρα στον αδερφό Κώστα, αδερφέ Κώστα, σου δίνω αυτό το τραπέζι, τι μου δίνεις πίσω? Θα σου δώσω 50 ευρώ. Κάνουμε μια ανταλλαγή. Ο ένας δίνει λεφτά, ο άλλος δίνει εμπόρευμα. Στην περίπτωση με τον Χριστό, λοιπόν, ο Χριστός ήρθε ο Πατέρας, έδωσε τον Χριστό και σας δίνω τον Χριστό και πάρτε πίσω δικαιοσύνη. Δηλαδή, του δώσαμε, ο Χριστός μας έδωσε τη δικαιοσύνη και πήρε την αμαρτία μας. Και πρέπει αυτό να το ξέρει κάθε ένας μέχρι το τελευταίο αυτή μέσα στην εκκλησία μας, ο πιο μικρός μέσα στην εκκλησία μας πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα. Και είναι, προσέξτε, είναι... Αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες ζωής. Είναι αλήθειες που πρέπει να μας διαπεράσουν και είναι αλήθειες με τις οποίες πρέπει να ζούμε επί καθημερινής βάσεως, γιατί κάθε μέρα ερχόμαστε ενάντια με την αμαρτία, ερχόμαστε ενάντια με πειρασμούς, έχουμε κατάκριση, έχουμε ανασφάλεια, έχουμε ντροπή. Αυτό το μήνυμα θα σε βοηθήσει να μην έχεις ντροπή, να μην έχεις κατάκριση, να μην έχεις ενοχές, να ξεπερνάς τους πειρασμούς σου, να ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ. Και αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρεις. Είναι σαν να το πρωί ξυπνάς και πεις θα πιω γάλα, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ χωρίς γάλα, θα φάω πρόγευμα, γιατί πρέπει να φάω πρόγευμα, πρέπει να φάω μεσημεριανό για να ζήσω. Αυτό είναι η καθημερινή σου τροφή. Αμήν. Και με αυτά τα κηρύγματα θα κερδίσουμε πολλούς ανθρώπους στον Χριστό, σας το λέω. Η Λόση συζητάμε κάποια γυναίκα που είναι από εδώ κάτω και έχει ένα πνευματικό και διψά το Θεό. Πώς θα βρω το Θεό, πώς θα κάνω. Προχθές την έχασα, ήταν εδώ, Χουάν, και ανασταλώθηκα. Πού είναι η Λόση, δεν απαντούσε ένα τηλέφωνο. Έγινε κάτω 2 ώρες και μιλούσε. Στην κοπέλα ήταν από κάτω, διψά το Θεό και αυτή έχει πνευματικό. Και ο πνευματικός αυτός της είπε: δεν θα πηγαίνεις πουθενά αλλού, θα άρχισε σε μένα να μου μιλάς. Δεν πηγαίνεις κάπου αλλού. Μα ούτε σε άλλον παπά, μόνο σε μένα. Δηλαδή πιάνουν τους ανθρώπους και τους. Δεν θα κοινωνάς αλλού, μόνο εδώ. Αλλού κοινωνία δεν θα παίρνεις, μόνο εγώ θα σου δίνω κοινωνία. Πού να ακούσουν ότι εσείς δίνετε κοινωνία οι άνθρωποι. Ούτε ο παπάς, εγώ δηλαδή, δεν δίνω εγώ κοινωνία τώρα, δίνετε όλοι. Πού να ακούσουν ότι βαφτίζετε και κόσμο με σταμπάνια. Για το ελληνικό θρησκόληπτο μυαλό αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Και θα τους τα περάσουμε με αυτόν το μήνυμα. Ο Θεός σε αγαπά, ο Θεός σε δικαίωσε, είσαι Χριστό, είσαι καινούριο χτίσμα. Μπορείς και εσύ μόνος σου, δεν χρειάζεσαι κάποιον αντιπρόσωπο. Γιατί εγώ δεν είμαι αντιπρόσωπος σας ενώπιον του Θεού. Άλλον είμαι δάσκαλος και ποιμένας και άλλον αντιπρόσωπος. Ούτε μεσίτης σας είμαι. Δεν μεσιτεύω για σας. Έχετε μεσίτη τον Ιησού Χριστό τον δίκαιο. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα να κρατούν τον κόσμο. Γι' αυτό είναι που. Προχθές ήμουν στο online με τους συμμαθητές μου στο σχολείο και λέγαμε ότι πολλοί κόσμος επαναστάτησαν ενάντια στο χριστιανισμό, γιατί έχουν στο μυαλό τους τις σταυροφορίες, έχουν στο μυαλό τους την ιερά εξέταση, έχουν στο μυαλό τους αυτήν τη θρησκεία που πάει να τους και σου λέει είμαι άθεος. Και σε τι αντιδρά, δεν αντιδρά στο Θεό, αντιδρά στη θρησκεία, δηλαδή στο Θεό που έδωσε αυτή τη θρησκεία, που δεν ήταν ένας Θεός όπως τον κηρύττουμε εμείς, αλλά ένας Θεός που δεν είναι κρατά έτσι. Αυτόν είναι που αντιδρά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι ελεύθερος. Και ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας. Αλλά η θρησκεία έχει κάνει το Θεό ένα Θεό που από πάνω θα σε τιμωρήσει. Πρέπει εδώ να μεταλαμβάνεις, μέχρι εδώ να παίρνεις, μέχρι μην πας εκεί, από εκεί είναι έτσι. Και οι άνθρωποι έγιναν άθεοι σε ποιο Θεό όμως. Το Θεό που του σέρβιραν, που δεν είναι ο πραγματικός. Εμείς έχουμε τον πραγματικό. Και όταν αρχίζουμε και τους μιλάμε για την ελευθερία, την πραγματική, θα πούνε εδώ είναι! Ελάτε, παιδιά, βρήκαμε! Βλέπεις η γυναίκα, ως πού να τους αλλάξεις αυτή την. Και πρέπει να δοθεί αυτό το μήνυμα. Αμήν. Πήρεν την ανικανότητα μας και μας έδωσε ικανότητα. Δικαιοσύνη σημαίνει ότι κάθε ένας από μας έχει σωστή θέση ως προς τον Θεό. Όποια και να είναι το κάλεσμα σου, είσαι προφήτης, είσαι απόστολης, είσαι απλός άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ απλώς. Δεν έχεις κάποιον κάλεσμα, ξέρω εγώ, καθαρίζεις, κάνεις, ράνεις, είσαι ένα απλό επάγγελμα, ξέρω κτλ. Μπροστά στο Θεό δεν παίζει ρόλο ο τίτλος ή το κάλεσμα που έχεις από το Θεό. Μπροστά στο Θεό, σαν άνθρωπος, είσαι ίσως με τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο πάνω σε αυτήν τη γη και είσαι ενώπιον του Θεού τοποθετημένος το ίδιο σωστά. Δηλαδή, αν είσαι ο Πάπας της Ρώμης ή είσαι ο Ιγνατίου και οι δυο μας, και εγώ και ο Πάπας, είμαστε μπροστά στο Θεό. Εάν ο Πάπας είναι αναγεννημένος, εγώ και ο Πάπας στεκόμαστε μπροστά στο Θεό στην ίδια αίθουσα και δεν υπάρχει εκεί πέρα διαχωρισμός. Η δικαιοσύνη μας, προσέξτε, είναι ίδια. Ό,τι δικαιοσύνη έλαβα εγώ, έλαβε και η αδερφή ζωή, δεν έχουμε διαφορετική δικαιοσύνη μπροστά στο Θεό. Ποια δικαιοσύνη του Χριστού. Γι' αυτό μπορούμε και στεκόμαστε μπροστά στον Πατέρα. Είμαστε ίσοι μπροστά στο Θεό. Τι ωραία. Τι ωραία, δεν νιώθετε ωραία? Δεν υπάρχουν, ξέρεις, αξιώματα. Και αυτός είναι πιο ψηλά και αυτός. Όχι, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Μπροστά στο Θεό είμαστε ίσοι. Και ξέρετε, όταν το καταλάβουμε αυτό στην εκκλησία μας, όταν το καταλάβουμε στους γάμους μας, όταν το καταλάβουμε στις οικογένειες μας, θα σεβαστούμε και ο ένας τον άλλον καλύτερα. Διότι, αυτός δεν είναι κάτι χειρότερο από μένα και πρέπει τώρα με το ζόρι να τον βάλω σε έναν πιο χαμηλό σκαλί. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι σε σκαλιά. Μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι δίκαιοι. Αμήν. Πολύ ωραίο αίσθημα για μένα αυτό. Η δικαιοσύνη αποκτάται μόνο με την πίστη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και προσέξτε, η πίστη δεν είναι έργο. Please. Η πίστη δεν είναι έργο. η πίστη δεν συγκαταλέγεται μέσα στα έργα. Αμήν. Αμήν. Συμφωνείτε. Αμήν. Ρωμαίους 4:1-3. Έγραψα λάθος εκεί.
Εδώ είναι σωστά
αυτό. Ό,τι βλέπετε εκεί πάνω, αν είναι να διορθώσετε, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος, δεν ξέρω. Ρωμαίους 4, τι έγραψε εκεί.
3-4.
Έκανα λάθος, λοιπόν. Τι θα πούμε λοιπόν, ότι απόλαυσε ο Αβραάμ ο πατέρας μας κατά σάρκα. Επειδή αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος από τα έργα, έχει καύχημα. Όχι όμως μπροστά στο Θεό. Επειδή τι λέει η Γραφή, και πίστεψε ο Αβραάμ και λογαριάστηκε σε αυτόν δικαιοσύνη. Τι θέλω να πω εδώ πέρα. Όπως ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος, έτσι και εμείς ανακηρυσσόμαστε. Με άλλα λόγια, έρχεται ο Θεός και σου λέει, ανακηρύσσω τη ρήμα δίκαια. Είναι ανακήρυξη. Σε ανακηρύσσει. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Έρχεται και φωνάζει ο Θεός και λέει, η ζωή δίκαια. Γιατί δέχτηκε τον Χριστό. Ο Γιώργος είναι δίκαιος, το ανακηρύσσει. Και όπως ακριβώς έτσι ανακηρύχθηκε και ο Αβραάμ. Και ακούστε τι λέει στο παρακάτω εδάφιο. Στο παρακάτω εδάφιο λέει, σε όποιον όμως εργάζεται ο μισθός, δεν λογαριάζεται ως χάρη. Δηλαδή με άλλα λόγια, αν πας με τον τρόπο σου, με την προσπάθεια σου να αποκτήσεις δικαιοσύνη, δεν θα μπορέσεις να την πάρεις αυτήν τη δικαιοσύνη, διότι πας να πληρώσεις. Δεν πληρώνεται. Δεν μπορείς εσύ να βγάλεις δικαιοσύνη. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αμήν. Ο μισθός δεν λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως χρέος. Σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε αυτόν που ανακηρύσσει δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Δηλαδή με άλλα λόγια, έρχεται ο Θεός και βλέπει τον Σταύρον τον ασεβή, και ο ασεβής ο Σταύρος δεν είναι γιατί άναψε κεριά, γιατί πήγαινε εκκλησία, ή γιατί έβαλε δέκατα που ανακηρύχθηκε δίκαιος, αλλά γιατί δέχτηκε τον Χριστό και πίστεψε στο έργο του Χριστού, και έρχεται ο Χριστός και λέει, σε ανακηρύσσω Σταύρο δίκαιον, όχι διότι έκανες τα σωστά πράγματα που καλά έκανες και τα έκανες, αλλά δεν είναι αυτά που σε δικαιώνουν. Σε δικαιώνει ο Χριστός που πήρε την αμαρτία του Σταύρου πάνω στο Σταυρό και του έδωσε την δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε λέω. Αμήν. Καταλαβαίνει ζωή. Αμήν. Αμήν. Ο Αβραάμ δεν έκανε κάτι λοιπόν για να ανακηρυχτεί δικαίως. Σας το λέω. Έτσι και εμείς ανακηρυσσόμαστε δίκαιοι χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα ο άνθρωπος για να ανακηρυχτεί δικαίως. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε έναν καρφί στον τοίχο δεν χρειάζεται να βάλεις. Ανακηρύσσεσαι δίκαιος διότι πρέπει. Αδελφέ Κώστα, αυτό το μήνυμα σε παρακαλώ να περάσει πολύ καλά μες στο πετσί των ανθρώπων σου. Στους νέους αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει, αυτό το πράγμα μέσα στο πετσί τους. Όλοι μας πρέπει να το περάσουμε και να το ξαναδούμε. Στους παλιούς πίστους, ειδικά στους παλιούς πίστους. Νομίζουμε ότι είναι και καινούριους πίστους. Οι παλιοί πίστοι πρέπει να ξεφύγουν από την ανατροπία της θρησκείας. Γιατί βλέπω συνέχεια πέφτουμε μέσα στη θρησκεία. Συνέχεια πέφτουμε μέσα στη θρησκεία. Συνέχεια πέφτουμε μέσα στη θρησκεία. Πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι, Ρωμαίους 4, ακούστε τι λέει εδώ πέρα, το έγραψα αυτό, όπως λέει ο Δαβίδ των μακαρισμών του ανθρώπου στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα, ακούστε, μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρέθηκαν οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν οι ανομίες, μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Εδώ πέρα, αν το διαβάσει αυτό το εδάφιο, παίρνει την έννοια ότι σαν να κάνει μια έτσι ένα, όπως λέμε στα αγγλικά, wishful thinking ο ψαλμωδός, και λέμε, μακάριος, ευλογημένος ο άνθρωπος που ο Θεός δεν του λογαριάζει δικαιοσύνη, και σαν να το λέει έτσι σαν ευχή. Είναι η πραγματικότητα. Αυτόν το εδάφιο δεν είναι ευχή. Αυτόν το εδάφιο το προφήτευσε ο Δαβίδ και έγινε μετά την έλευση του Χριστού. Μακάριος ο άνθρωπος, προσέξτε να δείτε ένα πράγμα. Ο Θεός δεν μας λογαριάζει αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε μακάρι. Ποιος είναι ο ευλογημένος? Ο ευλογημένος δεν είναι αυτός που έχει πολλά λεφτά. Ο ευλογημένος είναι αυτός που ο Θεός δεν του λογαριάζει ούτε μια αμαρτία. Άρα όταν λες είμαι ευλογημένος, δεν το λες διότι έχεις ή δεν έχεις λεφτά, έχεις ή δεν έχεις σπίτια, έχεις. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, τελεία και παύλα και τέλειωσε, ας πούμε, όποιος και να είσαι, ό,τι και να περνάς, όποια και να είναι η περίστασή σου, η ευλογία σου δεν είναι διότι έχεις αποκτήματα ή ύλη ή αυτοκίνητα ή σπίτια ή έχεις ή δεν έχεις. Είσαι ευλογημένος και μακάριος διότι ο Θεός δεν σου λογαριάζει, Γιώργ, καμιά αμαρτία. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Εβραίους 8:12 το ξέρετε, επειδή θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους και τις αμαρτίες τους, δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Άρα ξανά τονίζω και στα ζευγάρια και σε εμάς σε όλους τους υπόλοιπους, μη θυμάστε τι μου έκανε ο Χατσιπαναγής πριν 10 χρόνια. Μη θυμάσαι τι σου έκανε ο Αντών εχθές. Μη θυμάσαι τι σε πείραξε, να πούμε, σε κάποιον προχθές. Δεν τες θυμάται ο Θεός αυτές, αυτά τα λάθη και αυτές τις. Δεν τα θυμάται, τα ξέχασε. Με ακούτε? Τίποτα δεν θυμόμαστε. Τίποτα. Δεν θυμάσαι τίποτα. Εφόσον ξέχασε, αδερφή ζωή, ξέχασε και αυτά που θα κάνεις, γιατί ξέρει τι θα κάνεις. Και αυτά είναι ξεχασμένα. Το έργο είναι μια για πάντα. Τελείωσε. Ο Θεός είναι και στο μέλλον. Τι το πιστεύουν αυτό? Το πιστεύετε ότι ο Θεός λοιπόν ξέρει το μέλλον σου και ξέρει που θα πέσεις αύριο ή αν δεν θα πέσεις. Είναι και αυτά ξεχασμένα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι αυτό το πράγμα που πηγάζει πέρα από όλα από την αγάπη του Θεού δεν το νοείς, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Μα πώς ξέχασε κάτι που ακόμα δεν έγινε? Διότι επειδή εμείς ακόμα δεν είμαστε στη φάση εκείνη της αιώνιας ζωής του αιώνιου Θεού. Κάποια πράγματα ακόμα είναι, θα τα μάθουμε στον ουρανό. Αλλά ακόμα ζούμε με το γήινο μας στο μυαλό. Είμαστε περιορισμένοι σαν άνθρωποι στην κατανόησή μας. Hello. Το δεύτερο πράγμα που έγινε πάνω στο Σταυρό, το πρώτο ήταν η ανταλλαγή. Σβήστηκαν οι κατάρες μας. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Ξανά απορρίπτω βιβλία, όσο καλή και να ήταν η αδερφή μας. Και προσέξτε, ακούστε να σας πω ένα πράγμα. Τι σημαίνει κρίνω, πριν να πω κάτι για αυτό το βιβλίο. Τι σημαίνει κρίνω? Ξέρετε ότι εμείς δικαιούμαστε να κρίνουμε? Μα αδερφέ Σταύρο, μας είπες να μην κρίνουμε. Προσέξτε, όταν λέμε δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε άτομα. Κρίνουμε όμως πράξεις. Να το ξαναπώ. Δεν κρίνουμε άτομα, κρίνουμε πράξεις. Όταν μια πράξη, ας πούμε να δούμε έναν αδερφό να μιχεύει, δεν κρίνουμε τον άνθρωπο, ο Θεός αγαπά τον αμαρτωλό. Κρίνουμε την πράξη. Και πρέπει να την κρίνουμε την πράξη. Είναι μοιχεία αυτό το πράγμα. Ο Θεός σε αγαπά, αλλά είναι μοιχεία. Και εκεί είναι το πρόβλημα μας, ότι όλοι τα παίρνουμε προσωπικά. Και ξέρετε γιατί παίρνουμε τα πράγματα προσωπικά? Έχουμε ένα εγωισμό, γι' αυτό τα παίρνουμε προσωπικά. Ο εγωισμός μας είναι το πρόβλημα. Τι σημαίνει εγωισμός? Εγωισμός σημαίνει ότι όλα για μένα. Να, παρεξηγούμε εγώ. Στεναχωριέμαι εγώ. Ντρέπομαι εγώ. Βλέπετε, η ντροπή έχει. Αυτοί που ντρέπονται είναι οι μεγαλύτεροι εγωιστές. Να σας πω γιατί. Γιατί το επίκεντρο είναι το εαυτός τους. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι και κρύβομαι. Εγώ κρύβομαι. Εγώ προφυλάσσομαι. Είναι εγωισμός η ντροπή. Καμό. Εγωισμός. Δεν είναι ντρέπομαι. Τι σημαίνει ντρέπομαι? Ντρέπομαι λέει. Να μην ντρέπεσαι. Ντρέπομαι να μιλήσω, αδερφέ. Να μην ντρέπεσαι να μιλήσεις. Ο Χριστός δεν ντρέπεσε για σένα. Μην ντρέπεσαι να μιλήσεις για τον Χριστό. Αμήν. Αλληλούια. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι κρίνουμε μια πράξη. Το βιβλίο λοιπόν, βιβλία όπως Ευλογία και Κατάρες με το μήνυμα που δίνουν, είναι εκτός για μένα. Δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστά τα μήνυματα που περιέχονται μέσα σε αυτά τα βιβλία. Με ακούτε σήμερα? Με ακούτε σήμερα? Μην μιλάς μετά. Έχουμε βιβλία που αναφέρονται σε Ευλογίες και Κατάρες. Δεν τα εγκρίνουμε αυτά τα βιβλία. Διότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και μιλάω για συγκεκριμένα βιβλία τα οποία τα διαβάζουν και να έχω κατάρα και έρχεται η κατάρα από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου και σήμερα μια αδελφή μου είπε ότι επειδή, το είπε σήμερα, επειδή είχαμε ένα ατύχημα με τον Όβικ και επειδή ο πατέρας του Όβικ πέθανε με τον ίδιο τρόπο, να, τώρα θα γίνει και σε μένα. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Ναι, το κατάλαβα, αλλά με τον τρόπο που το είπες όμως πάλι αυτό το εκεί παραπέμπει. Δεν σε κρίνω τώρα, αλλά απλώς ναι, θέλουμε να δώσουμε θάρρος στην αδερφή μας. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι φαίνεται να επαναλαμβάνεται στην οικογένειά μας, ότι κάτι σατανικό υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν τον πιάνει τον Όβικ τέτοιο πράγμα. Δεν θα τον πιάσει τον Όβικ τέτοιο πράγμα. Ούτε καν πρέπει να περάσει. Δηλαδή η σκέψη ότι και ο πατέρας του πέθανε έτσι δεν έπρεπε να γίνει. Σε καταλαβαίνω πονάς, αλλά προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε τώρα και, και όλους μας προσπαθούμε να μας βοηθήσετε, να μας βοηθήσουμε. Είναι ότι δεν πάει το μυαλό μας, αν βλέπουμε κάτι να επαναλαμβάνεται μέσα στην οικογένεια μας, δεν πάει το μυαλό μας ότι κάτι υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα? Διότι ο Θεός πήρε τις κατάρες, ο Θεός δεν αφήνει άλλες κατάρες να έρθουν πάνω μας, γιατί ό,τι ο Θεός ευλογεί κανένας δεν μπορεί να το καταραστεί. Γι' αυτόν τον λόγο. Και μάλιστα, αυτόν το πράγμα, ακούστε να σας πω ένα πράγμα, έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία στους αριθμούς 22. Ακούστε, λέει, στο 22-12, ξέρετε αυτή την ιστορία, ήταν εκεί που ξεκίνησε αυτός ο προφήτης να πάει να καταραστεί τον λαό του Θεού και ακούστε τι του λέει ο Κύριος, ακούστε τι του λέει, τι λέει και ο Θεός είπε στον Βαλάμ να μην πας μαζί τους και να μην καταραστείς τον λαό επειδή είναι ευλογημένος. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα τον καταραστείς. Τι σας είπα προηγουμένως, μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός δεν του λογαριάζει αμαρτία. Προσέξτε με, εάν είστε λοιπόν ευλογημένοι, κανένας δεν μπορεί να καταραστεί τον ευλογημένο. Hello. Για το Θεό ξέρετε υπάρχουν αρχές, φίλοι μου. Και όταν ο Θεός έρχεται και ευλογεί κάποιον, σημαίνει ότι σαν να λέει στον Σατανάκου, να σου πω Σατανά, τον βλέπεις εκείνον τον άνθρωπο, είναι ευλογημένος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε πάνω του. Αμήν. Ακούστε με λοιπόν. Γαλάτες 3:13, το ξέρετε, είναι κλασικό, κλασικό εδάφιο. Γαλάτες 3:13, ακούστε, και αυτό είναι φανταστικά αυτά τα εδάφια, παιδιά, και πραγματικά πρέπει να τα εμπεδώσουμε, να τα καταλάβουμε. Ακούστε, ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα, όπως προηγουμένως διαβάσαμε, έγινε αμαρτία, έγινε επίσης και κατάρα. Έγινε αμαρτία, διαβάσαμε προηγουμένως. Τώρα διαβάζουμε ότι έγινε κατάρα για χάρη μας, επειδή είναι γραμμένο επί κατάρατος κάθε ένας κρέμεται πάνω στο ξύλο, και ακούστε, για να έρθει στα έθνη η ευλογία. Άρα, ευλογία και κατάρα, υπό αυτήν την έννοια, έχουν μια συγγένεια. Ο ευλογημένος δεν μπορεί να είναι καταραμένος. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα τους καταραστείς γιατί είναι ευλογημένοι, του είπε. Αμήν. Και ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας, επειδή είναι γραμμένον επί κατάρατος καθένας που κρέμεται πάνω στο ξύλο. Ο μόνος τρόπος, ακούστε με τώρα, για να το ξέρετε και αυτό, για να έρθει κατάρα πάνω σε κάποιον, είναι ο ίδιος να πάει να μπει κάτω από κατάρα. Δηλαδή, ένας χριστιανός μπορεί άνετα, με το ζόρι, να πάει να μπει κάτω από κατάρα. Και πολλές φορές χριστιανοί μπαίνουν κάτω από κατάρα, διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν κρίνω κανέναν, κρίνονται πράξεις, διότι ακούν κηρύγματα όπως τούτο που θα σας πω τώρα. Πρόσεχε, από τις κατάρες σε καταργιόνται, έχετε κατάρες κληρονομικές, και αρχίζουν και συμβουλεύουν τον κόσμο, και από τι πεθάνε ο πατέρας σου, και είχατε διαζύγιο στο σπίτι. Α, επειδή είχατε διαζύγιο, τώρα όλα τα παιδιά πήραν διαζύγιο. Α, όλα τώρα θα πεθάνετε όλοι από καρκίνο. Α, όλοι τώρα θα πεθάνετε από διαβήτη. Α, όλοι θα σας πιάσει αυτό το πράγμα επειδή το βλέπω, είναι μέσα στην οικογένεια και γίνονται, προσέξτε, οι άνθρωποι που έπρεπε να κηρύττουν ελευθερία από τις κατάρες γίνονται καφετζούδες. Προσέξτε αυτές τις βλακίες και τις ανοησίες που λένε οι άνθρωποι. Για να φαίνονται, και τι είναι αυτό, στο τέλος σημαίνει είναι θρησκεία, θρησκεία που αντί να ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον καθυλώνει, δεν τον ελευθερώνει, τον κρατά εκεί. Έλα να προσευχηθούμε για σένα, να σου σπάσουμε τις κατάρες. Σιγά που θα μου σπάσεις κατάρες. Σιγά πιο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν διακονίες σπάσιμων των καταρών. Διότι ο Θεός εξαγόρασε, έγινε κατάρα. Ποια κατάρα να σπάσεις, βρε ευλογημένε? Δεν έχει κανέναν υπόβαθρο αυτή η προσευχή. Με ακούτε σήμερα? Αλληλούια. Παροιμίες 26:2. Παροιμίες 26:2. Ακούστε τι λέει εδώ πέρα. Μου αρέσει αυτή η παροιμία. 26:2. Όπως περιφέρεται το σπουργίτιν, όπως πετάει ολόγυρα το χελιδόνι, έτσι η άδικη κατάρα δεν θα φτάσει στο σκοπό της. Και γιατί είναι άδικη η κατάρα? Είναι άδικη η κατάρα τη στιγμή που αφορά τον ευλογημένο. Εφόσον είσαι ευλογημένος, δεν υπάρχει κατάρα που μπορεί να σε αγγίξει. Είσαι ευλογημένος, ναι. Γιατί μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός δεν του λογαριάζει αμαρτία. Δεν μπορεί να έρθει κατάρα πάνω. Θα πάει όπως το χελιδόνι γύρω-γύρω-γύρω, θα φύγει. Όσοι και να σε καταργιώνται, όλο το έθνος σε καταργείται, τίποτα, δεν κάτσει πάνω σου τίποτα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι, φίλοι μου. Γιατί ξέρετε, είναι καιρός, όλα τα συστήματα έρχονται για να δεσμεύσουν τον άνθρωπο, να τον αλυσοδέσουν, να τον κάνουν, να τον υποδουλώσουν. Υπάρχει έναν υποδούλο μας, τα συστήματα, η δημοκρατία, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, όλα τα κοινωνικά συστήματα, άμα κάτσετε να τα δείτε, υποδηλώνουν τον άνθρωπο. Ο μόνος που ελευθερώνει, οι θρησκείες υποδηλώνουν τον άνθρωπο. Το μόνο πράγμα που ελευθερώνει, το μόνο πράγμα στον κόσμο είναι ο Χριστός. Και οι άνθρωποι, ξέρετε, η ελευθερία είναι όχι βασικό χαρακτήρι, βασική ανάγκη, είναι, πώς το λέμε, αρετή. Είναι αρετή. Είναι κάτι που οι άνθρωποι το θέλουν. Είναι κάτι που οι άνθρωποι πεθαίνουν για την ελευθερία. Αν αύριο, ας πούμε, γίνει μια σύραξη, πολλοί θα πάνε, θα πολεμήσω. Ακόμα και να με έχει φάει η Ελλάδα, θα πολεμήσω για τη χώρα μου, σου λέει. Θα πολεμήσω για την οικογένεια μου. Και πάνε και πολεμούν για πράγματα που θα μείνουν εδώ. Ο Χριστός, αυτό το πράγμα που λέγεται ελευθερία, μιλάμε. Αν οι άνθρωποι μιλούν για ελευθερίες πατρίδων και χωμάτων και εθνών, φανταστείτε για την ελευθερία του ίδιου του ατόμου την πραγματική, που την προσφέρει μόνο ο Χριστός. Και αυτό το πράγμα το θέλουν οι άνθρωποι. Είναι το πιο μεγάλο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ο Θεός δεν καταργέται κανένα. Δεν βγαίνουν κατάρες από το Θεό. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι τους καταργέται ο Θεός. Γιατί? Διότι δεν γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Τι είναι το κήρυγμα μας σήμερα? Η αγάπη του Θεού. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού, ξέρετε, αν πάτε εκεί έξω θα πούμε, μας καταράστηκε ο Θεός. Έχουν λάθος. Δεν καταργέται κανέναν ο Θεός. Είναι διότι δεν γνωρίζουν την αγάπη. Άμα ξέρεις κάποιον άνθρωπο, τι λέγαμε την άλλη φορά, άμα έχω σχέση με τον Χουάν και έρχεται ο αδερφός Γιώργος και μου λέει, ξέρεις ο Χουάν και τα λοιπά, θα του πω, άσε με ρε φίλε, τον ξέρω τον Χουάν, αποκλείται να πει τέτοιο πράγμα. Η σχέση με τον Θεό αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και από στο τέλος καταλαβαίνεις ότι αποκλείεται ο Θεός μου. Δεν καταργέται ρε φίλε ο Θεός. Εσύ δεν τον έχεις καταλάβει σωστά. Δεν σου τον έχουν διδάξει σωστά τον Θεό. Και έτσι τον έχω διδάξει το Θεό. Ο Θεός θα σε καταραστεί. Ο Θεός θα σε βρει. Ο Θεός θα σε πάει κόλαση. Θα σε τιμωρήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ή τελευταίος μου δείχνει ο Χατζηλιάδης. Πού μου τα δείχνει ο Χατζηλιάδης? Κάτι που βγήκαν να κάνουν ένα ευαγγελισμό και έβγαζαν πανό, ας πούμε. Ακούστε ευαγγελισμό. 10 πράγματα έγραφε το πανό αυτό που θα με 10 τρόποι με τους οποίους ο Θεός θα τιμωρήσει τους ομοφιλόφιλους. Και βγήκα στον δρόμο να ευαγγελίσουμε αυτό το πράγμα. Πας να ευαγγελίσεις με να δείξεις του ομοφιλόφιλου 10 τρόπους που θα τιμωρήσει ο Θεός. Γιατί? Για να τον κάνεις να πιστέψει, θα τον κάνεις παραπάνω εχθρόν του Θεού αυτόν τον άνθρωπο. Αν του πεις 10 τρόπους που ο Θεός θα σε τιμωρήσει την κόλαση. Άκου τώρα. Δεν έχω μανιά να τραβήξω, αδερφέ Γιώργο. 10 τρόπους που θα τιμωρήσει ο Θεός τους ομοφιλόφιλους. Δηλαδή, ο Θεός με άλλα λόγια τους ομοφιλόφιλους δεν τους αγαπά, θα τους καταστρέψει, τους μισεί. Πώς θα τους κερδίσουμε αυτούς τον Χριστό εμείς? Τώρα ρωτάω, άμα τους πάω με ένα τέτοιο μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου? Ή ο Θεός σε αγαπά, έλα και θα τα βρούμε, ας πούμε. Και ο Θεός θα σε ελευθερώσει όπως ελευθερώνει κάθε άλλον αμάρτημα. Διότι η ομοφιλοφιλία, ας πούμε, ότι είναι ένα σεξουαλικό αμάρτημα. Το ίδιο όμως είναι και η πορνεία. Για την πορνεία δεν λέει κανένας τίποτα. Για την μοιχεία δεν λέει κανένας τίποτα. 10 τρόπους που θα τιμωρήσει ο Θεός τους μοιχούς, ας πούμε. Και τους ομοφιλόφιλους. Όλοι τα έχουν με τους ομοφιλόφιλους. Ρε φίλε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει σε έναν αμάρτημα που εσύ δεν το εγκρίνεις προς το παρόν. Κάποια στιγμή οι νέες γενιές θα το εγκρίνουν όπως πάμε. Αλλά από την άλλη, η μοιχεία δεν είναι εξίσου αμάρτημα. Η κλεψιά δεν είναι αμάρτημα. Αυτά όλα που βλέπουμε να κλέβουν εκατομμύρια από τον κόσμο δεν είναι αμαρτίες. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο όμως. Μπορεί να κρίνει την πράξη, αλλά ο άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, πίσω από οποιαδήποτε αμαρτωλή πράξη, είναι αγαπητός στον Θεό. Εμείς τα έχουμε διαστρεβλώσει μέσα στο μυαλό μας. Είναι έτσι έναν πάθος από εκεί, είναι άλλον πάθος από εδώ, είναι άλλον πάθος από εδώ, αλλά όλα είναι αμαρτίες όμως. Γιατί να τις διαχωρίσουμε σε κατηγορίες? Η αμαρτία πάει κόλαση, είναι βέβαιο. Ο άνθρωπος όμως θέλουμε να φύγει από την κόλαση. Και θα πάει να του πει του ανθρώπου 10 τρόπους που θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Hello. Hello. Έτσι είναι, φίλοι μου. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους. Τις πράξεις κρίνουμε, σίγουρα. Η κατανόηση της αγάπης του Θεού, δηλαδή, βοηθά την πίστη μας. Γαλάτες 5-6, επίσης κλασικό εδάφιο. Ε? Γαλάτες 5-6, επειδή τον Ιησού Χριστόν, στον Ιησού Χριστόν ούτε περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε ακροβιστία. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι που να έχει αξία με τον Χριστό, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Τι εννοεί? Όταν καταλάβεις ότι ο Θεός με αγαπά, πιο εύκολα το πιστεύεις. Τώρα να πιστέψεις ένα Θεό που είναι από πάνω έτσι, με το αυτόματο να τον εκτελέσει επί τόπου, θα τον πιστέψω τον Θεό γιατί το φοβάμαι, ή είναι πιο εύκολο να πιστέψω τον Θεό γιατί με αγαπά, ρε φίλε. Είναι έτσι ο Θεός. Πατέρας. Είναι όπως ένα μικρό παιδάκι. Φανταστείτε να έχεις ένα μικρό παιδάκι και να είμαι εδώ, ας πούμε, με την παντόφλα. Έλα εδώ να σε κανονίσω. Ή να είσαι έτσι. Πού θα πάει το παιδάκι? Σε αυτό με την παντόφλα είναι αυτό που έχει ανοιχτά τα, έτσι. Θα τρέξει. Τα παιδιά τρέχουν σε αυτούς που έχουν. Έλα, γόρι μου, έλα, έλα. Έρχεται. Έλα εδώ. Θα τον τρέχεις μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές έβαλα τη Ρεβέκα να την κυνηγούσα από εδώ και από εκεί να την τιμωρήσω. Δεν ερχόταν όταν έβλεπε την παντόφλα. Όταν έβλεπε την αγκαλιά, τρα, έτρεχε. Εικόνες από τη ζωή. Σωστά. Αμήν. Μαθαίος 10:29. Επίσης σπουδαίο εδάφιο το οποίο το ξέρουμε. Νομίζω ότι θα τα πιο γρήγορα τα πράγματα σήμερα. Θα κυλούσε. Μαθαίος 10, τι σας είπα. Μπράβο. Δύο σπουργίτια δεν πουλούνται για έναν ασάριον. Ένα από αυτά όμως δεν θα πέσει επάνω στην γη χωρίς το θέλημα του πατέρα. Δηλαδή με άλλα λόγια, αν ο Θεός ενδιαφέρεται για τα πουλάκια, πόσο μάλλον για εμάς. Πόσο μάλλον για εμάς. Και αυτό είναι επίσης ένα επίκαιρο μήνυμα. Πόσο μάλλον για εμάς. Αν ο Θεός κοιτάζει τα πουλιά, κοιτάζει τα λουλούδια και ενδιαφέρεται και δεν μαραίνονται χωρίς το θέλημα του Θεού, δεν πέφτουν χωρίς το θέλημα του Θεού, τρών, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εμείς, ξέρετε, σήμερα ακούω στην έρθει έναν άνθρωπο και ακούστε τι έλεγε. Ξέρετε, λέει, τι μας οδήγησε στην κρίση. Μιλούσα ότι δεν μπορούμε να σταθούμε ενώπιον της Κίνας. Η Κίνα έχει τρομερή ανάπτυξη με τρομερούς ρυθμούς. Για ποιον λόγο όμως? Διότι ο κάθε Κινέζος δεν έχει τις απαιτήσεις και το καταναλωτισμό που έχει ο Ευρωπαίος. Ο Ευρωπαίος θέλει σπίτι, θέλει ωραία έπιπλα, θέλει χαλιά, θέλει ωραία φωτιστικά, θέλει ωραία βαψίματα, μεγάλα σπίτια κτλ. Λέγεται κατανάλωση, δηλαδή έναν αυτοκίνητο, δύο, τρία. Ευρωπαίος. Ο Κινέζος είναι ένας μες στο σπίτι και έχει 10 υπνοδωμάτια ο Ευρωπαίος. Ο Κινέζος είναι 100 μέσα στο σπίτι και έχει ένα δωμάτιο. Ζει χωρίς να καταναλώνει. Είναι πιο χαμηλά τα καταναλωτικά του έξοδα, είναι πιο μικρό το μισθολόγιο του, με πιο λίγα λεφτά ζει και τα καταφέρνει. Σήμερα είναι υπερδύναμης, χαμηλά μισθολόγια, η ανάπτυξη είναι τεράστια. Δεν μπορεί καμιά Ευρώπη και καμιά Αμερική να έρθουν εναντίον αυτής της ανάπτυξης. Με τίποτα. Γι' αυτόν έχουμε σήμερα κρίση. Όλη η ευημερία και τα λεφτά τα έχουν μαζέψει οι Κινέζοι και δεν έχει τίποτα από εδώ. Αυτό είναι, έτσι έγινε. Ο πλούτος έχει πάει ανατολικά. Αυτό είναι που συμβαίνει. Πού είναι τα λεφτά, νομίζετε? Από εκεί. Έχουν πάει όλα από εκεί. Ξέρετε σήμερα τι πήρα email σήμερα? Ακούστε email που πήρα σήμερα. Το κτίριο του Σαλταπίδα θέλουν να το αγοράσουν οι Κινέζοι. Όχι να το νοικιάσουν, να το αγοράσουν. Οι Κινέζοι, οι αδερφοί μας που τον νοικιάσαμε την άλλη φορά, θέλει να το αγοράσει το κτίριο. Αλληλούια! Όχι, δεν είναι αλληλούια. Είναι να καταλάβετε την πραγματικότητα. Ότι εάν εμείς τι έχει φάει τι είναι αυτό που έχει καταστρέψει τον κόσμο σήμερα? Ηλισμός, καταναλωτισμός. Σήμερα, και ξέρετε τι έλεγε αυτός ο μιλητής στην ΕΡΤ. Λέει, ο Θεός αυτού του κόσμου, έλεγε στους δημοσιογράφους, είναι η κατανάλωση. Και οι άνθρωποι που πραγματικά, λέει, ασχολούνται με θρησκεία, μπήκα στο περιθώριο, διότι ο Θεός τους και η θρησκεία τους σήμερα είναι η ύλη. Σαν να άκουγα ένα γεννημένο να μιλάει. Καταλάβατε τι εννοώ? Πιάσατε το μήνυμα? Το μήνυμα δεν ήταν η απάντηση αλληλούια που οι Κινέζοι θα πάρουν το κτίριο. Άλλο είναι το μήνυμα μου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, ξέρετε τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος, καταλάβαμε την ευημερία λάθος. Γιατί σήμερα έχουμε παραπάνω έξοδα από τα έσοδα μας? Διότι θέλω να έχω δύο καναπέδες, δεν με φτάνει ένας. Θέλω να έχω δύο αμάξια, δεν με φτάνει ένας. Τα λεφτά που παίρνω είναι για ένα αμάξι, αλλά αγοράζω δύο. Και πώς τα αγόρασα τα δύο? Με δάνειο. Το δάνειο δεν το είχα εισόδημα. Είναι κάτι παραπάνω από ό,τι χρειαζόμουν, από ό,τι μπορούσα να εισπράξω. Αυτά που έφερνα στο σπίτι ήταν λίγα και έπαιρνα και δάνειο από πάνω. Κάποια στιγμή με έφτασε η αμαρτία μου. Έτσι έγινε με όλους μας. Οι Κινέζοι δεν είναι δανεισμένοι. Έχουν μαζέψει όλα τα λεφτά του κόσμου. Και ξέρετε, είναι γραφικά όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Τα ξέρει ο Θεός από πριν. Ο Θεός όμως, άμα ενδιαφέρεται για τα πουλάκια, θα ενδιαφερθεί και για μας. Και πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τι σημαίνει πραγματική ευημερία. Και όπως έλεγα την Κυριακή, αν ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, θα σε ευλογήσει εφόσον δει τη λίστα σου. Ποια είναι η λίστα σου? Ποια είναι η προτεραιότητά σου? Διότι άμα θέλεις να ευλογήσεις άλλους, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Άμα δεν θέλεις να ευλογήσεις άλλους και τα κάνεις όλα για σένα, δεν θα σε ευλογήσει. Γιατί ο Θεός δεν είναι ο Θεός της κατανάλωσης, είναι ο Θεός της ευλογίας. Τι σημαίνει για τον Θεό ευλογία? Αβραάμ, θα σε σηκώσω σε μεγάλον έθνος για να γίνεις ευλογία σε όλες τις πυλές της γης. Δεν θα σε ευλογήσω για σένα για να αλουνώ ότι ωραίος λαός το Ισραήλ, αλλά για να δώσεις σε όλον τον κόσμο τις ευλογίες μου. Γι' αυτόν τον ευλόγησε τον Αβραάμ. Και πώς τον ευλόγησε? Και ένα γιο που τον είχε του τον πήρε. Hello. Αν έχουμε τέτοιο πνεύμα, δεν θα σταθεί τίποτε μπροστά μας. Με ακούτε σήμερα? Αν δεν καταλαβαίνεις την αγάπη του Χριστού, δεν πειράζει. Αυτό δεν σε εμποδίζει να τη δεχτείς. Μπορείς να δεχτείς την αγάπη του Θεού χωρίς να την καταλαβαίνεις. Δεν είναι ανάγκη να την καταλάβεις. Πολλοί λένε δεν καταλαβαίνουν αυτή την αγάπη και όντως δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά μπορεί όμως να τη δεχτείς με πίστη. Μπορεί κάποιος να καταλάβει την αγάπη του Θεού? Ακούστε με τώρα. Ναι. Πώς μπορεί να την καταλάβει? Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Μέσα από τη σχέση σου με τον Θεό. Και ακούστε με, φίλοι μου, η σχέση μας με τον Θεό ξεκινά με την πίστη, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Συνεχίζει όμως με τη συνεχή επικοινωνία μας μαζί του. Δεν μπορεί, ας πούμε, παντρεύτηκα με τη Λόιση και είμαστε στα 28 χρόνια γάμου, και επειδή την παντρεύτηκα πριν 28 χρόνια γάμου και την ερωτεύτηκα πριν 28 χρόνια, σημαίνει ότι αυτόν με κρατά μέχρι σήμερα. Αυτό που με κρατάει μέχρι σήμερα δεν είναι η αγάπη που την αγάπησα τότε. Κοινή ήταν η αρχή, είναι γιατί μιλούμε, επικοινωνούμε, γνωριζόμαστε, με γνωρίζει καλύτερα, με γνωρίζει έτσι, με γνωρίζει αλλιώς. Και πολλές φορές κάνουμε συζητήσεις και λέει, αν σε ήξερα ρε Σταύρο, δεν θα σε παρεξηγήσω. Αλλά το μιλάει γιατί είναι από τον έσω, από τη μέσα μεριά. Ξέρει ποιος είναι ο Σταύρος. Και άμα νευριάζομαι, αν κάνω και γαμαράνω, δεν με παρεξηγεί, γιατί ξέρει ποιος είμαι. Αλλά ξέρει ποιος είμαι γιατί με γνωρίζει. Γιατί μένουμε μαζί. Και με το Θεό πολλές φορές ξέρει γιατί με παρεξηγούμε. Γιατί δεν του μιλάμε, δεν έχουμε επικοινωνία μαζί του. Δεν έχουμε. Πώς θα καταλάβεις τον Θεό? Δηλαδή, ο Θεός είναι Θεός σχέσης. Πάνω απ' όλα θέλει σχέση μαζί σου. Και η σχέση του μαζί σου είναι για να τον καταλάβεις εσύ. Και για να καταλάβεις την αγάπη, θα την καταλάβεις και πώς κινείται. Μα γιατί δεν μας βγήκαν όλα σωστά? Μα γιατί μέσα στην προσευχή, μέσα στην επικοινωνία, κάποια στιγμή τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν στη θέση και. Α, τώρα καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτόν ο Θεός. Α, και τώρα καταλαβαίνω τι έμαθα. Αλλά μένεις σε σχέση μαζί του. Όποιος αποτραβιέται από τον Θεό τον παρεξηγεί. Όποιος αποτραβιέται μακριά από τον Θεό. Ο κυριότερος λόγος που ο Χριστός θυσιάστηκε για μας, φίλοι μου, και θέλω να το πείτε αυτό, δεν είναι για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ακούστε με. Θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, για να μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί του. Η αμαρτία είναι εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό. Τι έκανε λοιπόν? Σου λέει, θα βγάλω το εμπόδιο, αλλά ο απότερος μου στοχός δεν είναι το εμπόδιο. Το απότερος μου στοχός είναι να τον φέρω κοντά μου να μιλάμε. Να έχουμε σχέση, θέλω σχέση, είναι Θεός σχέσεων. Ο απότερος σκοπός του Θεού λοιπόν δεν ήταν η αμαρτία ως αυτός σκοπός. Ο σκοπός του Θεού ήταν να σε φέρει κοντά του για να έχεις επικοινωνία μαζί του. Το καταλαβαίνετε τη διαφορά? Καταλαβαίνετε, είπα την διαφορά? Μακάρι. Σας το εύχομαι. Και τελειώνω. Ιωάννου 4. Και εδώ έχω κάνει ένα λάθος, διορθώστε το. 4, να το διαβάσω αυτά τα εδάφια, 9-19. Ακούστε με προσεκτικά. Τελειώσατε? Θέλω να τα ακούσετε αυτά και μετά θα τα εξηγήσουμε και θα τελειώσουμε με αυτό το slide. Ακούστε τα, σας παρακαλώ, με την καρδιά σας αυτά τα εδάφια. Σας παρακαλώ. Ακούστε. Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, επειδή ο Θεός τον Υιόν Του, τον μονογενή, απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, διότι εμείς δεν τον αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιόν Του ως μέσον εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί, επειδή με τέτοιον τρόπο μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του είναι μέσα μας ολοκληρωμένη. Από τούτο γνωρίζουμε ότι μένουμε σε ενότητα με αυτόν και αυτός σε ενότητα με εμάς, επειδή το πνεύμα του, από το πνεύμα που έδωσε σε εμάς. Και εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον σωτήραν του κόσμου. Όποιος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε ενότητα με αυτόν και αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη και εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα με Αυτόν. Με τούτον η αγάπη έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μαζί μας για να έχουμε παρησία κατά την ημέρα της κρίσης, επειδή όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη. Αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο, επειδή ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη. Εμείς τον αγαπάμε επειδή πρώτος μας αγάπησε. Πιάστε τα αυτά τα εδάφια και διαβάστε τα πολλές φορές για να δείτε τι απελευθερωτικά είναι. Ξέρετε, ένα πράγμα που σκλαβώνει τον άνθρωπο σήμερα είναι ο φόβος. Φόβος. Μες στην αγάπη λοιπόν δεν υπάρχει ίχνος φόβου. Είναι αυτό που νιώθει το παιδάκι όταν τρέχει στην αγκαλιά του μπαμπά του. Εκεί πέρα νιώθει τη μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να νιώσει ποτέ του, γιατί το κρατά ο μπαμπάς. Όταν έπιανε έτσι και την πετούσα και δεν φοβόταν. Στον αέρα και την έπιανε πάλι. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό της ότι θα την άφηνα να πέσει κάτω. Αμήν. Ακούστε με φίλοι μου και τελειώνω. Αγαπούμε τον Θεό γιατί αυτός μας αγάπησε πρώτος. Δεν τον αγαπήσαμε πρώτοι εμείς τον Θεό. Όποιος το πει αυτό θα είναι ψεύτης. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Αν αγαπάμε τον Θεό, αγαπάμε τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μήνυμα μας. Αν θες να γνωρίσεις αν αγαπάς τον Θεό, πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους και όχι. Μπορεί οι πράξεις τους, είπαμε, να τις κρίνεις, αλλά πρόσεξε, μην βάλεις την πράξη στο ίδιο τσουβάλι με τον άνθρωπο. Ποτέ. Και ξέρετε κάτι, κανένας από εμάς δεν ξέρουμε γιατί οι άνθρωποι αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν. Λέμε, α, είναι ομοφιλόφιλος, α, είναι πόρνη, α, είναι κλέφτης. Μπορεί η πράξη να είναι λεφθασμένη. Ξέρεις όμως γιατί κατέληξε να γίνει κλέφτης, ξέρεις τη ζωή του. Να σας πω ένα πράγμα. Εσείς ξέρετε πάντα γιατί κάνετε τις πράξεις που κάνετε. Εγώ πολλές φορές πράγματα που κάνω δεν ξέρω γιατί τα έκανα. Ακόμα και για τον ίδιο. Μια μέρα νευρίασα και μετά που το σκέφτομαι, μα γιατί νευρίασα? Δεν ξέρω γιατί νευρίασα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε πράγματα. Και ενώ για τους άλλους πάντα φανιζόμαστε ότι κάτι ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Γιατί είναι ομοφυλόφιλος, γιατί είναι πόρνη, γιατί είναι κλέφτης, γιατί είναι στη διαφθορά, γιατί είναι έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί οι άνθρωποι κάνουν. Ο Θεός όμως ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, είμαστε σαν τους Φαρισαίους. Που δεν αγαπούσαν τον άνθρωπο. Και ο Θεός έκανε χάρη για τους ανθρώπους, όπως έκανε για μας. Οι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι στην εκκλησία μας. Είναι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι μας. Είναι ευπρόσδεκτοι, όχι για να τους κρίνουμε, αλλά για να τους πούμε, έλα, εδώ. Και όταν τους μιλούμε για χάρη, 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 μόνοι τους θα σου πούμε μετά, ξέρεις, έκανα αυτόν. Και έρχεται μόνος του και μετανοεί και εξομολογεί την αμαρτία του και έρχεται η σωτηρία, είναι κάτι το φυσιολογικό πλέον. Δεν είναι κάτι με το ζόρι να σωθείς, να σωθείς, αμαρτωλέ. Δεν είναι σωστή σωτηρία αυτή. Κάτι δεν πάει καλά. Με το ζόρι δεν σώζεται κανένας. Η αγάπη του Θεού, φίλοι μου, είναι τέλεια και είναι χωρίς όρους. Πώς είναι? Χωρίς όρους. Θέλω αυτό το μήνυμα να κυκλοφορήσει στις ομάδες μας πάνω απ' όλα. Θέλω αυτόν το πνεύμα να μπει μες στις ομάδες μας. Της αγάπης του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Της ανέχειας του Θεού. Της χάρης του Θεού. Της ελεημοσύνης. Είναι ελεήμων ο Θεός. Είναι εκτήρμων. Αμήν. Να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι, ξέρετε, όσο πάει, σας το λέω από τώρα, η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει όπως που πάει. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Αλλά αυτό να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Οι άνθρωποι να τρέξουν σε εμάς, να βρουν αυτόν που δεν βρήκαν μέχρι τώρα στη ζωή τους. Δεν θα τρέξουμε μακριά από τους ανθρώπους. Τώρα θα σταθούμε στους ανθρώπους. Μα αδερφέ, δεν έχω τις πηγές, δεν έχω λεφτά, δεν έχω έτσι. Ας τη λίστα σου μπει πρώτα ο Θεός, ο άνθρωπος, η αγάπη προς τους ανθρώπους. Ο Θεός θα σου δώσει τι χρειάζεσαι να τους τα δώσεις. Αμήν. Ουράνιε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια και θέλουμε σήμερα πραγματικά να καταλάβουμε αυτό το μήνυμα, να το κατανοήσουμε, να εντρυφήσουμε στην αγάπη Σου, να σε γνωρίσουμε καλύτερα, Κύριε, με τη σχέση μας που μας δίνεις την ευκαιρία να έχουμε μαζί Σου. Μας αναγέννησες για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο, θυσιάστηκε και για μας για αυτόν τον λόγο, για να φύγει η αμαρτία το εμπόδιο από τη μέση, για να μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή, ελεύθερη σχέση μαζί Σου, Κύριε. Και Κύριε, θέλουμε αυτόν που λάβαμε να το δώσουμε στους ανθρώπους και να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Και μπορεί να κρίνουμε μια πράξη ως αμαρτωλή, αλλά τον άνθρωπο πάντα θέλουμε να τον αγαπούμε και δεν θέλουμε ποτέ να παίρνουμε προσωπικά τα θέματα, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε που ξέχασες όλες μας τις αμαρτίες και τις ανομίες και δεν τις θυμάσαι πλέον, Κύριε. Και μας έδωσες χάρη πάνω στη χάρη, πάνω στη χάρη και δικαιοσύνη. Μας επανατοποθέτησες μπροστά Σου σωστά. Σε ευχαριστούμε γιατί η θέση μας μπροστά Σου είναι δίκαιος. Είμαστε δίκαιοι, δεν είμαστε οι βρώμικοι αμαρτωλοί, οι πρώην βρώμικοι αμαρτωλοί, αλλά είμαστε οι δίκαιοι, τα παιδιά Σου, οι κόρες Σου, η γη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για αυτήν το προνόμιο να είμαστε παιδιά Σου. Και θέλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους ελευθερία, όχι θρησκεία, όχι καταπίεση, όχι δεσμά, Κύριε. Όχι να τους αλυσοδένουμε τους ανθρώπους με τη θρησκεία, αλλά να ελευθερώνουμε τους ανθρώπους, Πατέρα ο Θεός μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή και την λατρεία και σε ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε, Κύριε. Σε το καλύτερο πράγμα που συνέβη και ποτέ στη ζωή μας, να είμαστε δικοί Σου. Δικοί Σου, Κύριε. Δικά Σου παιδιά πάντοτε να με θέ, ελεύθερα μέσα στη χάρη Σου. Σε δημιουργούν τη δόξα και την τιμή. Προσεύχομαι για τον κάθε έναν ομαδάρχη σήμερα να μεταδώσει αυτόν τον κήρυγμα παντοδύναμη στα μέλη του με τον πιο απλό, καλύτερο τρόπο, Πατέρα ο Θεός μου. Για το κάθε μέλος της Εκκλησίας μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, να τον νιώσει, να βουτυχτεί, να τον βουτήξουν, να βυθιστεί μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην αγάπη Σου. Το κάθε μέλος, Κύριε. Και να νιώσουν την αγάπη του Πατέρα. Και να νιώσουν ότι έχουν μια αγκαλιά ανοιχτή παντοδύναμη, Πατέρα, που είναι πάντα ανοιχτή για αυτούς. Σε ευλογούμε, Πατέρα μου, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή και τη λατρεία. Και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και κάποιος σας πει. Αμήν. Αμήν. Και πάρουμε τώρα από το τραπέζι του Κυρίου και πριν, μετά από το τραπέζι θα προσευχηθούμε για, όλα μας τα αιτήματα, ότι σας απασχολεί, μπορείτε να το πείτε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για το Σταυρό, για το αίμα και για το σώμα. Αμήν. Και ξανά το τονίζω και θα το τονίζω για πάντα στη ζωή μου. Ο Χριστός πάνω στον Σταυρό μέσα από τις πληγές Του μας γιατρεψε, φίλοι. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Είμαστε γιατρεμένοι. Είπα, είμαστε γιατρεμένοι. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Μπορεί να έχεις συμπτώματα, μπορεί να έχεις τα συμπτώματα για πολύ καιρό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπορεί εγώ να έχω συμπτώματα για πολύ καιρό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν το βάζω κάτω για κανένα. Ο Σατανάς μας κυνηγά μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάποιον από εμάς, όλους μαζί, τον καθένα ξεχωριστά, έχει ένα στόχο ο Σατανάς. Να μας διασπάσει, να μην κάνουμε το έργο του Θεού, διότι ξέρει ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Ο Σατανάς ξέρει ότι εμείς έχουμε την αλήθεια στα χέρια μας. Ξέρει ότι είμαστε πιο πάνω από τους πολιτικούς, πιο πάνω από τους σημερινούς θρησκευτικούς ηγέτες. Ξέρει ότι εμείς έχουμε αυτό που πρέπει να πάρουν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, οι Αλλοδαποί, ο κόσμος. Ξέρει ο Σατανάς και μας φοβάται ο Σατανάς. Μην φόβασε τον Σατανά, ο Σατανάς σε φοβάται. Δεν πρέπει να το καπάλουμε κάτω, δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω στον λόγο, δεν πρέπει να μείνουμε στον λόγο στεριωμένοι, φανατικά στεριωμένοι. Πάνω στον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και προσευχόμαστε για το τραπέζι Σου, Κύριε, σήμερα και για αυτόν που αντιπροσωπεύει. Σε ευχαριστούμε, μαντοδύναμε Πατέρα, που έδωσε το Γιο Σου τον μονογενή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τον καθένα μας, για να μας ελευθερώσεις από την αμαρτία που είναι η ρίζα όλων των κακών, Κύριε. Η ρίζα όλων των κακών που έχουν έρθει στον κόσμο είναι η αμαρτία, η αλαζονία, ο εγωισμός, ο άνθρωπος να φύγει μακριά από το Θεό, και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, Κύριε, αλλά σε ευχαριστούμε. Γιατί ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις αλαζονίας και βαβυλωνίας και σύγχυσης, εσύ μπορείς να ρίξεις την ηλιαστίδα Σου και να φωτίσεις τα σκοτεινούς δρόμους όλων των ανθρώπων και να επιστρέψεις σε σένα, Πατέρα. Πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες και πολιτικοί ηγέτες και πλούσιοι και φτωχοί και παιδιά και γυναίκες και άντρες και απ' όλα, Κύριε, και όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών, όλων των χρωμάτων, όλων των φυλών, Πατέρα, όλων των εθνών, σε ευχαριστούμε γιατί απέθανες για όλους. Και σου δίνουμε όλη την δόξα, την τιμή και την λατρεία και σε ευχαριστούμε γιατί παρέδωσες σε εμάς το μήνυμα αυτό της συμφιλίωσης. Θέλουμε να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους μαζί Σου, Κύριε. Κάνε μας, Κύριε, σήμερα να καταλάβουμε τι σημαίνει να είμαστε οι άνθρωποι σου, οι καλεσμένοι σου έξω από τον κόσμο και να φέρουμε τους ανθρώπους μέσα στην βασιλεία σου. Προσευχόμαστε παντοτινά με Πατέρα σήμερα να το συνειδητοποιήσουμε καθώς βλέπουμε αυτό το τραπέζι μπροστά μας. Να μην δέχεται τίποτε άλλο παρά μόνο ότι η υγεία μας είναι δικαίωμα μας και οτιδήποτε Κύριε είναι ξένο πάνω μας δεν ανήκει σε μας, είναι παράνομα πάνω μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κανέναν όπλο που κατασκεύασε ο εχθρός εναντίον μας δεν θα ευολωθεί. Κύριε δεν έχουμε φόβο ότι θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε, αλλά έχουμε μέσα μας βεβαιότητα ότι η υγεία είναι δικός της ευλογία, κερδισμένη ευλογία. Την κέρδισες πάνω στο σταυρό την υγεία μας, Κύριε. Δεν χρειάζεται να έχουμε καμιά αρρώστια πάνω μας, Κύριε. Ευχαριστούμε και διακηρύττουμε τα σώματά μας υγιέστατα. Και ευχαριστούμε γιατί θα ζήσουμε χρόνια για να σε υπηρετήσουμε και τα τελευταίες μας μέρες θα τρέχουμε πάνω. Και να φέρνουμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και το παίρνουμε με πίστη. Πάρτε το με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, σε ευχαριστούμε και για αυτό το γέννημα της Αμπέλου, το αίμα σου. Έχει δοθεί αίμα για κάθε οικογένεια, είναι αρκετό, γιατί εσύ είπες στους Ισραηλίτες να βάζουν το αίμα πάνω από τους παραστάτες του σπιτιού τους, δηλαδή καλύπτουν όλη την οικογένεια, Κύριε. Ευχαριστούμε. Γιατί σώζεις και εμάς και το σπίτι μας, Πατέρα.
Αμήν.
Με όλη την τιμή και όλη την λατρεία. Το αίμα σου μας πλένει και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Οι αμαρτίες μας είναι ξεχασμένες και συγχωρεμένες από σένα. Είμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού. Το παίρνουμε με πίστη σήμερα, Κύριε. Πάρτε το με πίστη. Στο όνομα του Ιησού.